على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد دوزانغو بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا نتوم صلى الله عليه وسلم Kwanza tunamshukuru Allah kwa kutujalia kuwa ni wenye kukutana kwa mara nyingine. Haikuwa kwa uwezo wetu isipokuwa ni mapenzi yake Subhanahu wa Ta'ala. Lakini jambo la pili tunahusiana kama alivyotuhusia Allah katika Qur'an tushikamane na kumcha yeye Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika moja ya maneno yake anazungumzia mambo yanayohusiana na chumo la Muislamu. Na ndio maudhui ambayo nitaizungumzia mimi. Kutokana na mughafala mkubwa uliopatikana kwa Waislamu wakawa wameghafilika sana kunako yale wanayoyachuma katika mali. Na wakaona ni kama vile ni kitu ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam hawajatoa maelekezo yoyote katika upande huo. Bali yako maelekezo ya vipi Muislamu anatakiwa atafute mali, lakini vipi anatakiwa kuzitumia mali zake. Kwa ajili hiyo ikaonekana iko haja ya kukumbushana kutokana na chumo la Muislamu na yale yanayofungamana na mali yake atakayoichuma. Katika hadithi ya Abi Barza Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah. Hazitaondoka nyayo za mja yoyote siku ya kiyama katika viwanja vile vya kiyama, hazitaondoka nyayo za mtu yoyote mpaka pale atakapoulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kunako umri wake, katika jambo gani ameumaliza umri wake. Allah amekupa umri wa miaka 50, miaka 30, miaka 40. Uliumaliza vipi huo umri wewe? Uliutumiaje umri wako? Uliutumia katika taa ama uliutumia katika maasiya? Wa an ilmihi fi ma amil, na katika ilmu yake ataulizwa kunako ilmu yake amefanyia kazi vipi. Ulijua wewe mambo katika dini? Ulijua swala? Ulijua saum? Ulijua zaka? Ulijua kadha? Ulijua kadha? Ulifanyia kazi kwa kiasi gani? Ilmu yako utaulizwa pia na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an malihi, na Allah atamuuliza mja kunako mali yake, min aina iktasabahu wa fima anfaqa, ameichuma kutoka wapi? Ulikuwa unafanya kazi gani wewe mpaka kupata mali hizo, na baada ya kuzipata ulizitumia vipi? Hilo ni swali kubwa sana ikiwa mtu atazingatia. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa mali nyingi. Mali si pesa peke yake, chochote unachokimiliki wewe na una uhuru wa matumizi nacho, hicho ni mali. Sasa hizo mali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku, ulizichuma vipi? Umezikusanya vipi mali hizo na umezitumia vipi? Kwa hivyo baada ya kuipata hadithi hii tukaona iko haja ya sisi kukumbushana kunako kuchuma mali, Waislamu wanavyotakiwa kuchuma mali na Waislamu wanavyotakiwa kuzitumia mali zao. Ndugu zangu katika imani, mali huchumwa kwa namna mbili. Aidha namna ya uchumaji ikawa ni namna ya sawa, au namna ya uchumaji ikawa si namna ya sawa. Lakini hiyo ambayo sio namna ya sawa kwa kiasi kikubwa inazalika kutoka kwenye namna ya sawa. Kwa sababu sisi tumetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na yeye akaweka mfumo wa wanadamu kuishi. Sasa watu huwa wanatengeneza mifumo mingine kupitia hiyo mifumo ambayo ameiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika utafutaji wa mali kuna njia za utafutaji ambazo zimewekewa sheria na Allah subhanahu wa ta'ala, ameweka maelekezo hayo, ameumba dunia katika mfumo huo. Miongoni mwa njia hizo ni njia ya biashara, miongoni mwa njia hizo ni njia ya kilimo, miongoni mwa njia hizo ni njia ya ufugaji, miongoni mwa njia hizo ni njia ya ajira. Watu wakawa na ameajiriwa, afanya kazi fulani nitakulipa, anapata kipato fulani. Sasa hizo njia ameziwekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala, na bali kila njia utakuta imegusiwa katika Qur'an. Ukitazama katika kilimo utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anawe maelezo katika Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, toeni katika vizuri tulivyowaruzukuni, lakini katika vile ambavyo tumewatoleeni kutoka katika ardhi. Ulilima wewe, Allah akatoa mazao, unatakiwa kutoa. Njia hiyo ameizungumza Allah katika Qur'an. Njia ya ufugaji utakuta mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni wafugaji, mpaka Nabii Yusuf alayhi salam kupotea kwake ikielezewa katika Qur'an, wakiwa wameenda kwenye kuchunga wanyama, maana yake walikuwa wanafuga. Njia ya ajira, hadith wala haraj la taakulu amwalakum bilbatil. Njia ya biashara, illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Zote aya zipo katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia njia za uchumaji walizokuwa nazo Waislam au walizokuwa nazo wanadamu. Sasa njia hizi ni njia ambazo rasmi zilizowekwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya watu kupata machumo. Lakini ziko njia ambazo sio rasmi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amechagua kwamba watu watapata pia chumo fulani kupitia jambo fulani, lakini si kazi inaweza kumuingizia mtu kipato. Na katika njia hizo ni mfano mirathi. Watu hurithi mali kutoka kwa wazazi wao, lakini si njia iliyowekwa kwamba ni njia ya kutafutia kipato fulani. Lakini Allah amejalia kuna sehemu ya kipato hupatikana katika mirathi. Njia nyingine ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kuwa watu hupata kipato, lakini sio njia rasmi, njia za ngawira. Watu wanapokwenda katika vita wakawashinda makafiri, zile mali za makafiri wakagawana Waislamu, sio njia rasmi ya kupata kipato, lakini watu huruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia njia hiyo. Lakini miongoni mwa njia hizo kama zawadi, sio njia rasmi ya kupata kipato, lakini watu hupata kipato kupitia zawadi. Sadaqa pia katika njia hizo, lakini pia katika kuinda, kuchanja kuni, hazikuwa zikitumika kama njia rasmi ya kupata kipato, lakini watu huweza kutumia njia hiyo kwa ajili ya kupata kipato. Na ukichunguza, hata mtu akienda kuchanja kuni hapati kipato mpaka aende akauze, inakuwa katika upande wa biashara. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika neema zake kwa wanadamu amejalia kuwa na njia maalumu za kupata kipato, lakini akajalia njia nyingine ambazo sio rasmi, ili watu hao wapate machumo mbele ya maisha yao kwa riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kuwa mwanadamu ni kiumbe dhalim, kama ilivyosifiwa katika Qur'an, akawa na njia zake nyingine ambazo sio njia sahihi zilizoelekezwa na Uislamu, katika biashara, katika sehemu nyingine, katika vilimo, katika ajira, watu wakafanya mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa kuwa wengi katika Waislamu wamekuwa hawajali tena katika haya mambo ya kipato, wakawa wanafanya kazi yoyote, tukaona pia kuna haja ya kuelezana baadhi ya njia ambazo sio rasmi, njia ambazo zimekatazwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu huwa wanazifanya njia hizo. Msingi wa makatazo katika uchumaji wa mali ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, wala msile mali zenu baina yenu kwa batil. Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza tusichukue mali zetu, mimi nikachukua mali yako au wewe ukachukua mali yangu kwa njia isiyofaa. Kwa sababu ziko njia ambazo tumezieleza tayari, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ni njia sahihi za watu kupata kipato. Kwa hivyo tusitafute kipato kwa njia ambazo amezikataza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa njia ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amezikataza, ziko njia za kupata kipato lakini kipato hicho dhati yake ikawa ni haramu. Yaani kuna njia za kipato, kile kipato chenyewe kile kikawa ni haramu, na kuna namna ya kupata kipato ikawa njia unayoitumia kupata kipato ndiyo njia ya haramu. Vitu viwili tofauti hivyo. Kuna kitu chenyewe unachokifanya kikawa ni haramu, lakini kuna namna fulani unaweza kuwa unafanya kitu asili ni kitu cha halali, lakini utaratibu unaoutumia kupata hiyo mali ukawa ni utaratibu wa haramu. Sasa katika njia ambazo ni za haramu dhati yake ni kama kuuza kitu kilichokufa katika wanyama. Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikataza hilo. Kuuza damu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikataza hilo. Kuuza nyama ya nguruwe, Allah Subhanahu wa Ta'ala amelikataza hilo. Kuuza masanamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza hilo. Kuuza najisi, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Yote hayo ni makatazo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anayo maelekezo ambayo anazungumzia hayo makatazo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam yako maelekezo ambayo anazungumzia hayo makatazo ya vichumo vya haramu. Hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثم صلى الله عليه وسلم siku ya kufunguliwa Makka alisema inna Allah wa rasuluhu hakika Allah na mtume wake harama bai'a al-khamri wa miharamisha kuuza pombe, na kwenye pombe kitaingia kila kitu ambacho kinaharibu akili ya mwanadamu katika bangi, sigara, mirungi, tumbaku na vinginevyo, vyote vitaingia katika musamma wa pombe kwa sababu vina madhara katika akili za wanadamu. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wameharamisha kuuza pombe, walmaita wameharamisha kuuza wafu. Wewe unafuga kama ni kuku mathalan, kuku wamekufa ukaona usipate hasara ukapeleka kuwauza kuku wale hivyo hivyo wakiwa wamekufa, jambo hilo ni haramu. Ni haramu dhati hiyo kuuza kitu kama hicho. Walkhinzir, kuuza nguruwe. Pengine ulikuwa unafuga nguruwe ukaambiwa haifai kufuga nguruwe, ukaona kuliko kupata hasara ukawauze, ni haramu kufanya hivyo. Wal asnam, vile vile ni haramu kuuza masanamu. Hadithi hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea vitu hivi ambavyo tumevizungumza kuwa ni vitu vya haramu kwa dhati yake. Lakini katika vitu ambavyo dhati yake ni haramu chumo lake ni kuuza mbwa, haifai kuuza mbwa. Vile vile kutoa pesa kwa ajili ya wanawake malaya, manake kwa lugha ya kwetu tunaweza kusema kuhonga au kununua wanawake wanaojiuza, jambo hilo pia ni jambo la haramu, kwa maana wanawake wanaochukua mali hizo wanakuwa wanachukua chumo la haramu kwa dhati yake. Wahulwani kahin, na pesa anayolipwa mganga yule mpiga ramli kwa kazi anayoifanya, hilo pia ni chumo la haramu. Mambo haya matatu ameyaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi moja aliposema la yahillu thamanu al-kalbi, si halali kutumia au kupata thamani ya mbwa, manake mtu akafaidika na kupata thamani kwa kumuuza mbwa, jambo hilo sio la halali. Kwa hivyo haifai kufanya biashara ya kuuza mbwa. Wala hulwanu al-kahin, wala si halali pesa anayolipwa mpiga ramli, ni haramu. Wala mahru al-baghi, wala si halali mshahara au posho anayoipata mwanamke malaya, sawa sawa awe anajiuza au ana tabia chafu tu na anapewa pesa kwa ajili ya machafu, ni haramu chumo hilo. Hayo ni miongoni mwa machumo ambayo Uislamu umeyakataza. Lakini miongoni mwa machumo ambayo Uislamu umeyakataza ni kasbu naiha, chumo la wale wanaulia msibani, wako watu ambao kazi yao au ni kulia msibani. Ukiwa na msiba wewe unaweza kuwalipa hao kwa ajili ya kuja kulia katika msiba wako, msiba usio umepoa. Jambo hilo pia ni haramu, bali kuwalipa watu wanaoimba ukawaajiri watu kwa ajili ya kuja kutumbuiza, jambo hilo pia ni haramu. Uislamu umekataza chumo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza hilo akisema, an-naiha idha lam tatub qabla mautiha, mwanamke mwenye kuomboleza, mwenye kulia katika misiba, ikiwa atakufa kabla ya kutubia, tuqamu yawma al-qiyama, atasimamishwa siku ya kiyama, wa alaiha sirbalun, na akiwa yeye ana sirbali. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza pia jambo hilo la watu kulia msibani. Na al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala alipoelezea ijma' kwa Waislamu, ameeleza ajma' al-muslimun ala tahrimi ujratu al-mughniyati lil-ghina wan-na'ihatu lin-nawhi. Waislamu wamekubaliana juu ya uharamu wa malipo anayoyapata muimbaji kwa ajili ya kuimba na malipo anayoyapata mwenye kuomboleza katika misiba. Hayo ni miongoni mwa machumo ya haramu kwa dhati yake. Yani Uislamu umekataza aina fulani ya kuuza kitu. Kwa hivyo kunufaika Muislamu na vitu hivi ambavyo vimetajwa hapa, ambavyo tumevieleza, ni haramu. Mali hiyo inakuwa ni mali ya haramu, Muislamu anapaswa kujichunga. Lakini kuna aina ya mali za haramu ambazo zinakatazwa na kuharamishwa kutokana na njia inayotumika katika kuipata mali hiyo. Ikawa mali kimsingi ni mali ya halali, lakini njia uliyoitumia kuipata mali hiyo ikawa ni njia ya haramu. Uislamu umekataza utaratibu huo pia katika utafutaji wa maisha kwa Uislamu. Jambo la kwanza katika mambo ambayo yamekatazwa au katika njia ambazo zimekatazwa kwa watu kutafuta machumo yao ni njia ya riba kwa namna zake zote. Njia ya riba maana yake kupata faida ya ziada kwa kile ambacho huyu akitoa, njia hiyo Uislamu umekataza. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha biashara lakini ameharamisha riba. Riba ina aina zake mbili. Riba al-fadl, aina ya kwanza ni riba ya ziada, kwamba mimi nitakupa 1,000 wewe unarudisha 1,015. Ama una shida, mimi nitakupa kiasi fulani lakini ukirudisha utarudisha kiasi fulani cha ziada. Umar ibn al-Khattab anasema, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba, kila mkopo ambao utarudisha manufaa huo utakuwa ni riba. Ile ziada ya kwenye mkopo itakuwa ni riba. Lakini riba hiyo inaingia mpaka katika kubadilishana bidhaa kwa bidhaa katika vyakula. Mathalan mchele, mimi nitakupa mchele wa kawaida, wewe ukinipa mchele wa biriani, mimi wa kawaida nitakupa kilo 5 za mchele wa kawaida, wewe utanipa kilo 2 za mchele wa biriani. Kwa sababu yote hiyo ni mchele, basi itakuwa kuna riba hapo. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hilo. Hiyo ni riba al-fadl. Lakini riba an-nasiha ni riba ya muda, kwamba ninakupa na kukopesha 1,010 mpaka siku ya tarehe 15 unatakiwa uwe umenilipa. Ikifika tarehe 15 ukawa hujanilipa, itakayozidi utalipia. Kwa maana deni litaanza kuongezeka baada ya muda kufika wa kulipa na wewe ukawa hujalipa. Hiyo riba pia ni haramu. Kwa hivyo njia ya riba, njia ya watu kufaidika, kupata manufaa kwa utaratibu wa riba, jambo hilo limeharamishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika njia za haramu za watu kunufaika katika mali, katika machumo yao, ni kula mali za mayatima na watu wanyonge. Umepewa usimamie mtu fulani, ukawa unakula mali zake bila haki, hujamuomba, jambo hilo pia Uislamu umelikataza. Lakini katika njia ambazo Uislamu umekataza watu kufanya kuwa ni machumo njia hizo, asariqa, njia za wizi. Wizi ni kuchukua mali ya mtu kificho, lakini tunaposema wizi tunakusudia aina zake zote, kuchukua kitu cha mtu bila idhini yake, sawasawa iwe ni kwa kificho, sawasawa iwe ni kwa kumnyang'anya mtu, kupora, sawasawa iwe ni kwa kuteka. Umeteka misafara,
au umeenda kucheka katika mabenki, au umeenda kucheka katika nyumba ya mtu umevunja, umeingia na silaha ukawanyang'anya mali zao. Aina zote hizo za wizi zimekatazwa na sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hilo ameliashiria Allah katika Qur'an, was-sariqu was-sariqa faqta'u aydiyahuma. Kwa hivyo ni haram watu kufanya njia ya wizi kuwa ndio njia yao ya kutafuta machumo, lakini ni haram watu kupata faida ya uchumaji wa mali katika njia ya kuiba katika mzani, wafanya biashara wakawa wanachezea mizani zao kwa ajili ya kudanganya katika kilo. Wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun. Jambo hili amelikataza Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni njia ya haramu hiyo. Ukimiliki mali ukapata faida ya kimali kupitia njia hii ya udanganyifu katika mizani, wewe umechuma chumo la haramu, na Allah anakataza hilo. Na Allah atakwenda kukuuliza njia ambayo umeitumia kuchuma mali zako. Kwa hivyo jiepushe na njia za haramu. Lakini katika njia za haramu ambazo Waislamu wengi wamekuwa wakizitumia leo hii ni njia za kamari kwa namna zake zote. Njia za kamari katika njia za haramu kwa namna zake zote Uislamu umeharamisha jambo hilo. Na kamari ni kuchukua mali maalumu pasina kuwa na badala. Kama tunacheza mchezo fulani, atakayeshinda atachukua kiasi fulani. Kwamba imewekwa kiwango fulani kwa ajili ya mtu atakayeshinda. Alafu sisi tunacheza. Aidha ameweka mtu mmoja au tumeweka tumechanga mimi na wewe. Tuchange 10,000 tucheze mchezo fulani. Atakayeshinda atachukua 20,000 yote. Jambo hili ni katika kamari, njia ya kamari, njia za kubeti leo hizi zinabadilishwa majina. Zote hizi ni katika njia za kamari na ni haramu Muislamu kunufaika kwa njia hizo. Lakini katika njia za haramu ambazo Waislamu wamekuwa wakizifanya al-ghasbu, njia ya kunyang'anya mali, unyang'anyi. Unyang'anyi huu ni kudhulumu haki ya mtu. Kwamba labda katika mambo ya viwanja ukachukua mpaka wa, ukavuka kwenye mpaka wako ukaenda kwenye mpaka wa mwingine, huu ni wa kwangu, hii ni sehemu yangu. Umedhulumu mali yake, hujaiba pale kimsingi, lakini umefanya ghasbu, umemnyang'anya. Njia hiyo pia ni njia ya haram. Ukinufaika kwa njia hiyo, tambua kwamba mali yako ni mali ya haram. Lakini katika njia za haram ambazo watu huwa nazo na kuzifanya katika maisha ya leo ni jahdul huquq, na Uislamu umezikataza njia hizo, kukataa haki ya mtu fulani. Wako watu wanaweza kuwazimwa, labda amekuwazima mali, amekuwazima kitu fulani, lakini wewe baada ya kuwa umeazimwa ukakataa, mimi hujanipa hicho kitu, ili mradi ukimiliki wewe. Hii kanzu nilikuwazima shekhi, ah, sio kanzu yako, hii ni ya kwangu mwenyewe, nilinunua mwenyewe. Ukakataa haki ya mwenzako ukidai kuwa ni haki yako, hiyo pia ni katika njia za haramu. Ukimiliki mali kupitia njia hiyo, tambua mali hiyo ni mali umeimiliki kwa njia za haramu. Katika njia za haramu ambazo Uislamu umezikataza ar-rishwa, ni njia ya rushwa. Njia ya rushwa ni pesa au kitu anachokitoa mtu kumpa hakimu ili ahukumu, ili hakimu awe upande wake, pengine amtetee yeye. Kwa maana nakupa pesa hizi, mimi kweli nimefanya kosa, mimi kweli nimemdhulumu huyu, lakini chukua hichi alafu hukumu kwamba mimi niko sawa. Hiyo ni rushwa. Au pesa anayotoa mtu kwa ajili ya kugeuza haki kuwa batil au kufanya batil kuwa haki, hiyo ni rushwa. Mtu atakayefanya hivyo, atakayepokea, maana yake amepokea chumo la haramu, anatakiwa kutambua hivyo. Lakini katika njia za haramu ni al-khada', ni mtu kuwa na hadaa, utapeli, kumhadaa mtu kwa maneno, kumdanganya kwa maneno, kumshawishi kwa maneno ili kuchukua mali zake. Unaweza kuwa unauza kitu kibovu wewe, lakini ukakipamba kwa maneno. Kama ungemwambia ni kibovu asingekinunua, ukakipamba kwa maneno ili yeye akubali kwamba hicho kitu kweli ni kizima, na akatoa pesa zake akachukua. Utapeli huo ni jambo lisilofaa, ni haramu Muislamu kufanya machumo ya namna hiyo. Katika njia zisizofaa watu kuzitumia kutafuta biashara zao au kuchuma kupitia njia hizo ni bai'ul gharar, biashara isiyofahamika. Unaweza kuwa unauza kitu lakini hakina uhakika kuwa kipo katika miliki yako, Mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza hilo pia, kuuza kitu ambacho haujakimiliki bado. Na watu hufanya hivyo, wafanya biashara wanafanya hayo, kwamba anaweza kuwa anauza mchele mathalan, lakini katika duka lake umeisha, amekuja mteja, kuliko kumpoteza huyo mteja ataenda kuchukua mchele katika duka lingine atakuja kumuuzia huyo. Anapomuuzia mchele ameshapewa pesa tayari, naomba mchele kilo moja, naomba nitoke kidogo, anatoka aenda kuchukua mchele kwenye duka la pili, anakuja anampa. Kwa hivyo ameuza kitu ambacho hana uhakika kama yuko nacho. Biashara ya namna hii pia sheria imekataza kutokana na madhara yanayopatikana ndani yake. Kwa hivyo haifai kuuza kitu ambacho mtu hana uhakika nacho kwamba kipo katika miliki yake. Biashara ya namna hiyo pia ni biashara ya haram. Lakini katika machumu ya haram ambayo Waislamu na wanadamu hujipamba nayo katika nyakati za leo ni kuchukua faida katika mafungamano yaliyokuwa mabaya, mafungamano yaliyokuwa batil, mafungamano yasiyozingatiwa na Uislamu. Kwa sababu Uislamu ulipohalalisha biashara umeweka masharti yake, biashara iwe katika namna fulani, biashara anayeuza awe ni mtu mwenye akili timamu, asiuze mtoto. Kwa hivyo wewe ukienda ukanunua kitu kwa mtoto mdogo, ukamdanganya mtoto, niuzie hii nguo yako, labda ana viatu vyake, niuzie viatu vyako, lakini hana akili timamu yule kuweza kupambanua zuri na baya, ukampatia 200 ukaondoka na viatu, vile viatu ni mali ambayo umemiliki katika njia ya haramu. Kwa sababu mafungamano baina yako wewe, yani ule mkataba wa kibiashara baina yako wewe na yule mtoto, ni mkataba usiozingatiwa kisheria. Kwa biashara yoyote itakayofanyika kwa kupitia mkataba usiozingatiwa kisheria, biashara hiyo inazingatiwa kuwa imechumwa katika chumo la haramu. Katika machumo ya haramu ambayo watu wamekuwa wakiyafanya katika masiku ya leo ni machumo kwa kutoa msaada kwa mtu kuyaendea mambo ya haramu. Na hapa watu wengi wanaingia katika biashara zao, katika ujengaji, watu wakienda kujenga makanisa mathalan, watu wanaofanya biashara za bodaboda wakawachukua watu kuwapeleka kwa waganga wa kienyeji, wakawachukua watu kuwapeleka magesti wanawake kwenda kujiuza, wakawapeleka baa watu kwenda kulewa. Hayo umewasaidia watu kwenda kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, chumo hilo ni katika machumo ya haramu. Kwa hivyo Waislamu wanapaswa kuwa makini na machumo yao. Waislamu wanapaswa kuzingatia kipi wanakifanya pale wanapotafuta chumo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza tuwe na machumo mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam wanatukataza kumiliki vitu vya haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, msile mali zenu nyinyi kwa nyinyi kwa njia ya batili. Kwa hivyo Muislam anatakiwa kuhakikisha mali anayoimiliki iwe ni mali iliyochumwa katika chumo la halali. Sasa ikitokea wewe Muislamu leo hii unayasikia maneno haya na umegundua kwamba chumo lako lilikuwa ni chumo la haramu, kwa sababu tumesema tunazungumzia machumo ya Waislamu kisha na yale yanayostahiki kupatikana katika mali zao. Sasa kabla hatujafika huku katika istihqaq, wewe umekushajua hapa kwamba chumo lako ni chumo la haramu, nini unatakiwa kufanya? Kwanza, ikiwa uharamu wa hilo chumo lako ni dhati, kwa sababu tumeeleza kuna vitu ambavyo sheria imevikataza moja kwa moja visifanyike, kuuza pombe, sawa sawa, wanawake kujiuza, yote hayo yamekatazwa, waganga wa kienyeji, biashara hizo zimekatazwa. Sasa ikiwa chumo lako ni dhati yake ni haramu, dhati yake yani kila kitu unachokifanya kuingiza kipato ni kitu cha haramu, unatakiwa kuto kunufaika na mali hiyo. Kwanza hautakiwi kunufaika nayo, yani kuanzia hapo ulipojua kwamba umejua haifai kuuza pombe, kuanzia hapo hutakiwi kupata faida yoyote kupitia pombe. Kwa maana hizo ulizokuwa nazo nenda kazimwagi, wala hutakiwi kumpa mtu. Hutakiwi kumpa mtu kwa sababu ukimpatia mtu utakuwa umemsaidia katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hutakiwi kuziuza kwa bei ya hasara, kwa sababu ukiziuza utaendelea kunufaika na kuchuma chumo la haramu. Unatakiwa kuziharibu hizo mali. Kama ulikuwa una nguruwe unatakiwa kuwaharibu hao nguruwe, kwa maana unawaua. Ikiwa sheria ya kinchi haikuruhusu kuwaua, unatakiwa kwenda kuwatupa, hutakiwi kumpa mtu. Hilo ni jambo la kwanza. Unatakiwa kutadifisha, kuiharibu ile mali ya haramu uliyokuwa nayo. Kisha unatakiwa kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na zile mali ambazo umezipata baada ya kuwa umeshauza kitu cha haramu, tutakuja kuwa na hukumu yake hapo mbele. Lakini jambo la kwanza, ikiwa dhati ya ile mali unayomiliki ni ya haramu, inatakiwa kuiharibu mali hiyo. Hutakiwi tena kupata faida kuanzia hapo ulipojua katika hiyo mali ya haramu. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini ikiwa mali unayoimiliki ni mali ya haramu, kwa maana ya njia uliyotumia ni njia ya haramu, itaangaliwa njia ya haramu ulitumia kumiliki mali ya mtu, kama wizi bila haki, umekula riba, ulimkopesha mtu ukataka faida, manake umejua kwamba haifai, ile faida uko nayo unaifanya nini? Faida ya riba mathalan, umeiba mali, umefanya utapeli kwa watu, umewatapeli watu kadhaa. Ukigundua, unatakiwa kurudisha haki za watu kwa wenyewe, kwamba bwana, wewe nilikuibia kiasi fulani, kiasi chako hichi. Tauba yako haitakubaliwa, kwa sababu katika masharti ya tauba, katika masharti ya tauba ni kurudisha haki kwa mwenye nayo. Sasa umeshajua wewe kwamba ulimkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuchuma mali zako, lakini njia uliyotumia ulimkosea na mwanadamu mwingine ukachukua mali zake, kwa hivyo unatakiwa kurudisha mali hizo kwake. Ikitokea haiwezekani kuifikisha mali hiyo kwake, kwa maana labda mtu huyo hayupo, au ulipokwenda kufanya utapeli, ulifanya utapeli kwa mtu usiyemjua, ikiwa ni hivyo, basi unatakiwa wewe kutoa sadaka mali yote ile. Ile mali ya haramu ambayo ni mali ya mtu, ulimdhulumu mtu wewe, aidha kwa kumuibia au kwa kumpora au kwa kumtapeli, ukagundua kwamba nilimuibia mtu fulani simu, anatakiwa kurudishiwa simu yake. Hata kama umekwisha iuza, tafuta simu umrudishie. Hayupo mtu mwenyewe, pengine ameshakufa na huwajui ndugu zake, warithi wake hauwajui, basi unatakiwa kuitoa sadaka mali yote ile ya mtu. Mali ya haramu ambayo unaimiliki lakini ni haki ya mtu, unatakiwa kuitoa sadaka mali yote. Hutakiwi kubaki na chochote hapo, kwa sababu si yako hiyo. Na unapotoa sadaka, unaitoa sadaka ukiwa na nia kwamba natoa sadaka, nikitoa sadaka malipo haya ayapate yule mwenye mali, si wewe. Malipo ya sadaka hiyo ya mali unayoitoa ayapate mwenye mali yake, kwamba utakuwa umemtolea sadaka. Halafu wewe utie nia ya kusamehewa dhambi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu tu umeshindwa kumfikia mwenye mali. Lakini ikiwa uwezekano wa kumfikia mwenye mali upo, basi ifikishe mali kwa mwenye nayo. Tauba yako haiwezi kukubaliwa mpaka hilo likamilike. Lakini ikiwa mali hiyo si haki ya mtu, lakini njia umeitumia njia ya haramu, katika njia za haramu ambazo tumezieleza, mfano wewe ni bodaboda, una mteja wako ulikuwa unampeleka kwa waganga wa kienyeji, una mteja wako unajua kabisa huyu anajiuza, ukawa unampeleka katika danguro na kumrudisha, ni chomo la haramu hilo. Unajua kuna muuza pombe, wewe unakwenda kumchukulia pombe zake unampelekea ofisini, ni chomo la haramu. Kuna muuza sigara, wewe unakwenda kumchukulia sigara zake unampelekea dukani kwake, ni chomo la haramu. Umejua chomo hilo ni chomo la haramu, acha kwanza kufanya biashara hiyo, acha njia hiyo ya haramu, achana nayo. Kisha ile mali ambayo umeichuma katika chomo la haramu, unatakiwa kuitoa sadaka. Na ukiwa una uhitajio kwamba haukuwa na kazi yoyote ya kufanya isipokuwa hiyo ya haramu, hiyo njia ya haramu ndio ilikuwa njia inayokuingizia kipato, baki na kiwango kinachokutosheleza matumizi ya lazima, alafu kitakachobaki cha ziada toa sadaka kwa ajili ya tauba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hiyo ni mali chafu, haiwezi kusafishika. Hayo ndio maelekezo ya Uislamu. Sasa ukishafanya haya, unatakiwa usirudi tena katika masomo ya haramu kwa namna ambayo tumeieleza. Bila shaka mnakumbuka njia za masomo ya haramu ziko njia za dhati ya kile kitu unachokimiliki kwamba ni kitu cha haramu, au njia unayoitumia kupata pesa ikawa ni njia ya haramu. Zote hizi hazifai Muislamu kutumia njia hizo baada ya kupata ilmu. Na ikiwa anayo mali aliyoimiliki kwa njia ya haramu, basi anatakiwa kuitoa mali hiyo. Kama ni haki ya mtu, airudishe kwa mwenye nayo. Kama ni haki ya mtu na hawezi kumfikia mwenye nayo, basi anatakiwa kuitoa sadaka haki yote ya yule mtu. Kama ilikuwa umedhulumu milioni 10, basi unatakiwa kutoa milioni 10 yote sadaka. Na unapotoa sadaka uweke nia kwamba unamtolea yule mwenye mali mali yake. Na wewe uweke nia ya kusamehewa dhambi peke yake. Si nia ya kutoa sadaka na kulipwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa ni njia ya haram, si haki ya mtu, ni njia tu ya haram kama ambavyo tumeeleza, basi wewe unatakiwa kuanzia hapo utoe sadaka mali ambayo umeichuma kwa chumu la haram. Ikiwa wewe hukuwa na njia nyingine ya kupata mali, hukuwa na njia nyingine ya kuchuma, unahitajia wewe katika maisha yako, chukua katika mali hiyo ya haram kiasi kinachokutosha katika matumizi ya lazima, kinachobaki kitoe sadaka kujitakasa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya Muislam kujichunga na machumo ya haram na kujiepusha na yale mambo ya haram aliyokuwa akiyafanya, anatakiwa kutambua kuna haki ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika mali yake. Allah anaeleza katika Qur'an, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Na katika mali zao hawa wanadamu hao wanatakiwa kutambua katika mali zao, wanatakiwa kutambua kuwa katika mali zao kuna haki maalum ameiweka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa wanaoomba na wasioomba. Kuna haki hizo, miongoni mwa haki ambazo ziko katika mali za Waislamu, an-nafaqatul wajiba, matumizi ya lazima kwa wale unaowasimamia, kwako wewe mwenyewe kwanza, kwamba ni wajibu kwako kujitolea matumizi. Unayo mali, unatakiwa kula, wajibu kwako kutafuta chakula, ni jambo la lazima. Allah anasema katika Qur'an, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, kwa maana usipotoa matumizi yako ya chakula utaangamia, na Allah amekataza watu kujiangamiza wenyewe. Lakini si wewe peke yako, familia yako, mke na watoto, hao ni wajibu wewe kuwasimamia na kuwatolea matumizi kutoka katika mali yako. Ukiwa unamiliki mali na hutoi mali kwa mke wako, tambua hilo ni deni, utadaiwa. Na mke ana haki ya kukudai kwamba una muda wa miezi mitatu hukutoa matumizi, itapigwa hesabu kila siku mwanamke anatumia shilingi ngapi, umlipe, kwa sababu ni haki yake hiyo, Allah ameijalia kuwa katika mali yako. Ni jambo la lazima hilo. Watoto wako kuwatolea matumizi yao ni jambo la lazima katika chakula, mavazi na malazi. Lakini si hao tu, vile unavyosimamia, unavyovisimamia katika watu na wanyama, unafuga wewe, unafuga mbuzi, chakula cha mbuzi kipo juu yako, unatakiwa kutoa matumizi. Ikiwa hayapatikani majani, ikiwa hayapatikani haya majani, basi unatakiwa kununua kuku, unafuga pumba, wajibu kwako kununua, jambo la mustahabu. Kwa kuwa unamiliki hivyo viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi katika mali yako kuna haki yao pia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameijalia. Hilo ni jambo la kwanza, kila Muislam anapaswa kutambua kuwa katika mali yake kuna matumizi ya lazima ya watu wengine. Kwa hivyo mke wako hata kama anafanya kazi, katika mali yako kuna haki yake. Hata akiwa anajiweza kwamba wewe umeolewa na tajiri, katika mali yako kuna haki yake, unatakiwa kumpatia matumizi kila siku. Kisha katika haki, katika mali za Waislamu kuna haki ya sadaka, kuwasaidia watu wasiojiweza. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. Enyi ambao wamemwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, toweni katika vile tulivyowaruzuku, toweni sadaka katika mali ambazo tumewaruzuku, kabla haijafika siku ambayo hakuna biashara wala hakuna urafiki. Hakuna biashara siku hiyo, kusema utauza na kununua haiwezekani, wala kusema rafiki yangu nisaidie thawabu haitawezekana. Kwa hivyo toa kipindi hichi ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa mali, sawa sawa una kingi ama una kichache, lakini tambua katika mali zako kuna haki ya sadaka, kuitumikia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuwasaidia watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala hajawaruzuku, wana viwango vidogo katika mali zao, hawana uwezo wa kujikimu katika maisha yao, basi tambua katika mali zako kuna haki ya kuwasaidia watu hao. Lakini katika mali zako kuna haki ya wajib ambayo ni zakat, lazima pia kuitoa haki hiyo. Kila ambaye kuna viwango ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameviweka, Muislam akiwa na mali kufikia viwango hivyo anawajibika, kwake sasa inakuwa ni wajibu, sio sadaka ile ya sunna, ni wajibu kutoa kiwango fulani kwa ajili ya kuwasaidia watu wasiojiweza. Sasa hayo yana mlango mpana sana, mambo ya zakaa katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini katika mazingira yetu haya namna yalivyo, kuna zaka inatuhusu sisi, na hiyo tunaweza kuizungumzia kwa ufupi. Zaka ya mazao, Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo aliyoyafaradhisha ni zaka ya vinavyotoka katika ardhi. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Sasa zaka hii Allah subhanahu wa ta'ala kuna aina ya vitu ameviwajibisha Waislamu kutoa, kwamba ukiwa na mazao katika nafaka na matunda kiasi fulani na aina fulani, basi wewe unatakiwa kutoa zaka. Kuna kiwango maalumu unatakiwa kukitoa. Waislamu wengi wamekuwa hawalitambui hili, na wanafikisha viwango hivyo na hawatoi, na wanatakiwa kutambua kwamba hilo ni jambo la lazima kwa Waislamu. Zaka ina masharti yake. Masharti hayo yakipatikana kwa Muislamu, anawajibika kuitoa zaka. Sharti la kwanza, awe ni Muislamu. Si wajibu kutoa zaka kwa asiyekuwa Muislamu. Kwa hivyo kila ambaye yeye ni Muislamu anatakiwa kujua analo sharti moja katika masharti ya zaka. Sharti la pili, al-hurriya, awe ni mtu huru, asiwe mtumwa, kwa sababu anaweza kuwa Muislamu lakini akawa ni mtumwa. Sasa akiwa mtumwa si wajibu kwake kutoa zaka, lakini kwa kuwa wewe ni mtu huru, basi unatakiwa utambue una sharti la pili katika masharti ya zaka. Sharti la tatu, al-milku tam, umiliki uliokamilika, kumiliki kwamba kitu hichi ni cha kwako kwa asilimia mia moja. Ukiwa unamiliki kitu kwa asilimia mia moja, basi tambua una sharti la tatu katika masharti ya zaka. Katika mali zako utazama, ukiona kuna vitu unavimiliki kwa asilimia mia moja, tambua una sharti la tatu katika masharti ya zaka. Wewe ni Muislamu, wewe ni mtu huu, lakini unamiliki umiliki uliokamilika. Lakini sharti la nne, bulughu nisab, kile unachokimiliki kifikie kiwango cha zaka. Kile ambacho unamiliki, kama unamiliki pesa, basi hizo pesa zifikie kiwango kinachotakiwa kutolewa zaka. Kama unamiliki mchele, basi huo mchele ufikie kiwango cha kutolewa zaka. Kama unamiliki mahindi, basi hayo mahindi yafikie kiwango cha kutolewa zaka. Kama unamiliki maharage, hayo maharage yafikie kiwango cha kutolewa zaka. Kama unamiliki karanga, basi hizo karanga zifikie kiwango cha kutolewa zaka. Mali unayomiliki ikifikia kiwango cha kutolewa zaka, una sharti la nne katika masharti ya zaka. Na sharti la mwisho ni ile mali unayoimiliki iweze kuwa kwako kwa muda wa mwaka mzima, kuanzia ulipofikisha kiwango mpaka ukamilike mwaka, hapo unatakiwa utoe zaka. Lakini katika baadhi ya zaka, kuna zaka hazina muda huo wa kufikia mwaka mzima, kwa sababu haziwezi kukaa mtu akakaa nazo mwaka mzima. Zikipatikana tu mtu anatakiwa atoe zaka. Tutaona hapa sasa katika zaka ambayo tumesema tunataka tuizungumze ni zaka ya mazao, kwa sababu sisi si matajiri kusema tunamiliki mamilioni ya pesa. Sisi si wachimba madini kusema kwamba tunamiliki madini. Sisi si wafugaji kiasi hicho kusema kwamba tunamiliki mifugo mingi sana. Lakini sisi ni wakulima, watu wa Tabora kiasi kikubwa, watu wanajihusisha na kilimo, na wamekuwa na mghafala mkubwa. Huenda mtu akalima akafikisha kiwango cha kutoa zaka na yeye asitoe zaka, kwa kuwa hajui tu kiwango gani anatakiwa kuwa nacho. Sasa tunataka tufahamu ni kiwango gani akiwa nacho Muislamu katika mazao, au ni aina gani ya mazao Muislamu anatakiwa kuyatoa katika zaka ya mazao. Jambo la kwanza, zaka ya mazao, tukisema mazao na maanisha nafaka na matunda. Nikisema mazao nitatumia sana neno mazao, lakini eleweni naposema mazao na maanisha nafaka. Kila nafaka ukijua kwamba ni nafaka, sawa sawa, nafaka sawa sawa, iwe inaliwa, yani inafanywa kuwa ni chakula cha mtu kushiba ama si chakula, kwamba mtu akiwa na njaa anaweza akala hiyo nafaka akashiba. Sababu ziko nafaka ni chakula, kama mchele, mahindi ni chakula, lakini ukula nafaka si chakula, ni kama mboga. Mfano maharage sio chakula, ni kama mboga. Sasa nafaka za aina zote, muda wa kuwa ni nafaka, jambo la kwanza, sifa ya kwanza iko ni nafaka. Hiyo nafaka iwe inapimwa, sawa sawa, inapimwa kwa ujazo, debe inapimwa kwa madebe, kwa ujazo. Lakini inakubali nafaka hiyo kukaa akiba, kwamba inaweza ikavunwa na ikakaa ndani. Ikiwa nafaka hiyo inakubali hivyo, basi hiyo inatakiwa kutolewa zaka. Nafaka mfano mchele ni chakula, lakini tumesema chakula haizingatiwi. Sawa sawa kiwe ni chakula cha mtu kushiba ama si chakula, muda wa kuwa ni nafaka, mchele ni nafaka. Jambo la kwanza, inapimwa kwa debe, ndiyo mpunga debe tatu mtu anaenda kununua hivyo. Maana yake sifa nyingine, inaweza kukaa ndani kama akiba, ndiyo inawezekana mchele kukaa kama akiba, basi huo mchele unatakiwa kutolewa zaka. Na hivyo pima katika nafaka nyinginezo. Unalima kunde wewe, kunde inapimwa kwa debe, ndiyo kunde inaweza kukaa akiba kwa muda mrefu, inaweza kukaa akiba kwa muda mrefu, basi hiyo nayo inatakiwa kutolewa zaka. Katika maharage hayo nayo yanatakiwa kutolewa zaka. Muda wa kuwa kinapimwa kwa ujazo na kinaweza kukaa akiba na ni nafaka. Sawa sawa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini hiyo nafaka inatakiwa kufikia kiwango cha kutolewa zaka. Kama tulivyosema katika masharti ya zaka, lazima kiwango kifikiwe. Kuna kiwango maalum ambacho sheria ya Uislamu inaelezea mazao yafikishe kiwango hicho. Jambo la pili katika matunda, matunda yanatakiwa kutolewa zaka yakiwa nayo yana sifa kama hizo. Liwe ni tunda linaweza linapimwa kwa ujazo, lakini linaweza kukaa akiba. Likiwa ni tunda ambalo halipimwi kwa ujazo, basi haliwezi kuwa haliwezi kutolewa zaka. Likiwa ni tunda ambalo haliwezi kukaa akiba, nalo halitolewi zaka kwa sababu haliwezi kukaa muda mrefu. Na katika matunda hapa yanaingia, zinaingia tende na zabibu, kwa sababu zabibu zinaweza kukaa muda mrefu zikikaushwa, zinakaa muda mrefu. Na vile vile tende zinaweza kukaa muda mrefu, ama nyanya hizi mfano, maembe, ni vitu ambavyo haviwezi kukaa muda mrefu pamoja na kwamba ni matunda, lakini kwa sababu hayawezi kukaa akiba hayatolewi zaka. Kwa hivyo kitu kinachotolewa zaka katika nafaka na matunda sharti kiwe kinapimwa kwa ujazo na kinaweza kukaa akiba kwa muda mrefu. Kila ambacho ni katika nafaka au matunda kinapimwa kwa ujazo na kinaweza kukaa akiba kwa muda mrefu, hicho kinatakiwa kutolewa zaka. Na katika vitu ambavyo havitolewi zaka ni matunda mengine, kama tulivyosema maembe, pilipili, sio mboga za majani. Katika vitu visivyotolewa zaka, inawezekana mtu analima kweli ana mboga za majani, ana heka, lakini kwa kuwa haina sifa hizo ambazo zimetajwa hapo, si nafaka wala si matunda, hakitolewi zaka. Au hakiwezi kukaa muda mrefu, inaweza kuwa kipo katika nafaka au kipo katika matunda, lakini hakiwezi kukaa akiba kwa muda mrefu, hicho hakitotolewa zaka. Tunafahamiana? Naam. Kisha kiwango gani sasa nafaka yako hiyo inayopimwa kwa ujazo, pamoja na kwamba sasa hivi kipimo hichi maeneo mengine hakitumiki, inatumika kilo tu, kupima kwa kilo, lakini zamani walikuwa hivi vitu vingine wanavipima kwa ujazo. Vyakula hivi vinapimwa kwa debe, debe moja, kisado, vinapimwa hivyo. Sasa hivi ndio imeingia mambo ya mzani. Kwa hivyo sheria ilipokuja ilikuja kuzungumzia vitu hivyo ambavyo vinapimwa kwa ujazo. Kwa hivyo kiwango gani mtu akiwa nacho katika mazao yake anatakiwa kutoa zaka? Anatakiwa kutoa zaka mtu ambaye amefikisha ausuki tano, jazla tano, na waski moja. Waski moja ni sawa sawa na swaa 60, na swaa moja ni sawa sawa na kilo 2 na gramu 40. Swaa moja ni sawa sawa na kilo 2 na gramu 40. Kwa hivyo swaa moja ni sawa sawa na kilo 2 na gramu 40, kisha swaa 60 ndio jazla moja. Kwa hivyo utajumlisha hiyo kilo 2 na gramu 40 mara 60 ili upate jazla moja, na inatakiwa mtu afikishe jazla tano. Kwa ukipiga hesabu hapo, hizo jazla tano swaa 60, maana yake jazla tano kutakuwa kuna swaa 300. Sawa sawa, 60 mara 5 inakuwa 300, si ndivyo? Kwa hivyo swaa 300, mtu akimiliki swaa 300, maana yake anatakiwa atoe zaka. Na swaa moja tumesema ni kilo 2 na gramu 40, ukijumlisha ukizidisha hiyo mara 300 unapata 612, kama sijakosea. Kilo 2 na gramu 40 mara 300 unapata kilogram 612.
Ukifikisha mazao kiwango hicho, maana yake umefikisha kiwango cha kutoa zaka. Umevuna na mazao yako una wastani wa gunia moja mathalan. Sio? Mtu akipata gunia moja labda linakuwa na kilo 100. Haifiki kilo ngapi? Gunia la mahindi 100. Kwa hiyo mtu akivuna gunia 6.5, gunia 7 mfano, ana kiwango cha kutoa zaka. Anatakiwa atoe, anatakiwa kutoa zaka. Sawa sawa. Hivyo utakuta wengi katika sisi tunapata viwango hivyo. Wakulima wale, wakulima kweli, wanapata gunia hata 10, mtu anapata gunia 10-15 na hatoi zaka. Kwa maana alikuwa hajui kama kafikisha kiwango cha zaka. Lakini ukifikisha kilogram 612, tambua una kiwango. Maana yake wewe ni Muislamu, sharti la kwanza. Wewe ni mtu huru, sharti la pili. Unamiliki umiliki uliokamilika, maana yake shamba ni la kwako mwenyewe. Sawa sawa. Umeenda kulima mwenyewe, ni la kwako kwa 100%. Alafu ulipovuna umepata kilogramu 612 au zaidi. Maana yake kuanzia hapo wewe unawajibika kutoa zaka. Sawa sawa. Lakini unatoa zaka kiasi gani? Paka hapo tumefahamiana. Kiwango cha kutoa zaka ni kilogramu 612. Kwa hivyo atakayemiliki kiwango hicho katika mavuno yake anatakiwa atambue kwamba tayari ana kiwango anachotakiwa kutoa zaka. Anatoa kiasi gani hiyo zaka yake baada ya kuwa na kilogramu hizo? Zaka inatofautiana na namna alivyolima. Kwa sababu ya iko aina ya ulimaji mtu anategemea mvua, na iko aina ya ukulima mtu anamwagilizia yeye mwenyewe katika shamba lake. Sawa sawa. Ikiwa mtu anategemea mvua, basi atatoa 10% ya mazao yake. Ikiwa mtu anamwagilizia yeye mwenyewe, anatoa gharama za ukulima wake, anasimamia gharama za ukulima wake, akanunua maji ya kumwagilizia pale, akaajiri watu wakaenda kumwagilizia pale, akaenda akachimbisha kisima kwa ajili ya kumwagilizia katika shamba lake, mtu huyo atatoa 5% katika kile alichokilima. Kwa maana kwa njia nyepesi, ukipata kilo 700 mathalan, utagawa mara 10, ndio utawagawia watu 10, utatoa fungu moja. Utagawa mafungu 10, utatoa fungu moja. Ukipata kilo 700, lakini aina yako ya ukulima ilikuwa unalima kwa kutoa gharama za umwagiliaji, utagawa mara 20, utatoa fungu moja. Umefahamiana? Utagawa mara 20, utatoa fungu moja. Hiyo ndiyo namna ya kiwango cha kutoa zaka katika mali za zaka. Anayetoa gharama za umwagiliaji anatoa 5% ya kile alichokipata. Sio 5% ya 612. 5% ya kile ulichokipata. Kwa hiyo kama umepata gunia 1000, utatoa 5% ya gunia 1000. Hii 600, hii kilo 612 ni kiwango cha mwanzo cha mtu kuwajibika kutoa zaka. Kwa hivyo kuanzia utakapofikisha kilo 612 unatakiwa kutoa 5% kama unatoa gharama za umwagiliaji kwenye kile ulichokivuna, au 10% kama unategemea mvua kwenye kile ambacho umekivuna. Na hapo tumefahamiana. Kisha wakati gani mtu anatakiwa kutoa zaka? Huyu mkulima anatoa zaka yake wakati gani? Akianza kulima tu anatakiwa atoe? Hapana, anatoa zaka pale ambapo zile mbegu zake zimekwisha komaa. Kama amelima mahindi, mahindi yamekomaa tayari. Kama amelima tende, tende zimekomaa, wakati huo ndio wakati wa kutoa zaka. Yaani kwamba wakati huo inakuwa ni wajibu yeye kutoa zaka. Sawa sawa? Wakati huo inakuwa ni wajibu yeye kutoa zaka. Kwa maana kabla mahindi hayajakomaa bado si wajibu. Sawa sawa? Kabla mahindi hayajakomaa bado si wajibu wewe kutoa zaka. Kwa hiyo yakiharibika, hauna dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ule uwajibu ulikuwa haujakufikia. Kwamba umeanza kupanda tu, yametoka maua, tayari ukapata maafa, shamba likaungua. Kwako si wajibu. Hata kama umelima heka 1000, kwamba una uhakika wa kupata hizo kilo za zaka. Sawa sawa. Kwa hiyo wakati wa kuwajibika kutoa, wakati wa kuwajibika zaka kwa mkulima ni wakati ambao mazao yake yamekomaa. Kwa hivyo ukiona shamba lako limekomaza mazao, basi hapo tambua tayari una uwajibu wa wewe kutoa zaka. Sawa sawa. Kisha
baada ya kukomaa wakati gani sasa utatoa mazao hayo kuwapa watu? Ni wakati ambao kama ni nafaka umekwisha zitoa katika mashuke yake, mahindi umekwisha umepukuchua tayari yamekuwa mahindi kama mahindi, hayapo katika mabunzi yani. Ukishayasafisha yale kama mpunga, mchele umeshaukoboa, mpunga umeukoboa umekuwa mchele wakati huo. Maharage umeyatoa katika maganda yake, yamebaki kama maharage yenyewe sasa. Wakati huo unatakiwa uitoe zaka. Usitoe zaka kwa sababu umetoka kuvuna tu, ukakusanya mahindi yako pamoja na mabunzi ukayapima ukampa mtu. Sawa sawa. Inatakiwa baada ya kuyasafisha, sawa sawa, kuyatoa katika mabunzi kama ni maharage, kuyatoa katika maganda yake. Kama ni mchele umekwenda kuukoboa, mpunga umekwenda kuukoboa, umekuwa mchele sasa. Hapo ndio unatakiwa kutoa zaka wakati huo. Usitoe zaka ikiwa bado hiyo nafaka haijasafishwa. Usitoe zaka ikiwa hilo tunda bado halijatolewa katika mti. Sawa sawa. Na matunda baada ya kukauka. Kisha hakuna sharti la kupitiwa na mwaka katika zaka ya mazao. Kwa sababu katika masharti ya zaka tulisema kule kuna sharti la kuzungukiwa na mwaka mzima ile mali. Lakini katika mazao hakuna ulazima huo, hilo sharti halipo. Unapovuna tu unatakiwa kutoa zaka. Unapovuna tu umekwisha safisha mazao yako, basi wakati huo utafuta mtu wa kumpatia zaka hizo. Mali hiyo ya zaka. Na ikiwa utachelewa kuitoa zaka, kwamba umeshafika wakati wa wajibu, wakati wa kuwajibika kutoa zaka, mahindi shambani yamekauka, unatakiwa kwenda kuyatoa shamba, uyakoboe, uyapukuchue, utoe zaka. Wewe ukaacha yakaharibika kule shamba. Yakaharibika kule shamba. Ikiwa yameharibika kwa uzembe wako, unatakiwa kutoa zaka hiyo hiyo hata kama huna. Kwa sababu umezembea, pamoja na khilafu kwa ulama. Na ikiwa yameharibika pasina uzembe wako, pengine ulikusudia kwamba umeona leo pamekauka, yanatakiwa kutolewa shambani haya mazao, nitakuja kutoa kesho usiku shamba likaungua moto. Hauna dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hilo si jambo limefanyika kwa uzembe wako. Kwa hivyo watu wanatakiwa kuwa na mubadara katika kutoa zaka. Akiona tu tayari kiwango kimefika cha zaka, amevuna na kilo zake baada ya kusafisha yale mazao zimefikia kiwango cha kutoa zaka, basi atafute mtu ampatie zaka hiyo. Je, aina gani sasa ya mazao anatakiwa kuyatoa? Anatakiwa kutoa mazao yaliyopendeza sana au anatakiwa kutoa mabaya sana yale? Muislamu anatakiwa kuchagua kitu cha kati na kati ili asidhurike yeye na wala asiwadhuru watu wengine. Haifai kutoa zaka mali zile nafaka unazoziona hizi ni mbovu mbovu hizi. Huu mchele mbaya huu. Mahala hapa pametoka mchele mbaya huu ndio nitautoa zaka, haifai. Kwa sababu inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah ni mzuri, hapendi, hakubali isipokuwa kilichokuwa kizuri. Kwa hiyo unapotoa zaka, hakikisha ile mali unayoitoa, ile nafaka unayoitoa ipo kati na kati. Sio nzuri kupitiliza kiasi kwamba wewe umejidhuru sasa. Ukatoa nzuri ukabaki na mbaya tupu. Wala sio mbaya kwamba ukatoa mbaya wewe ukabaki na nzuri peke yake. Utoe iliyopo kati na kati ili wewe na yule unayempatia wote mnufaike na mali hiyo. Kisha zaka inatolewa kwenye ile mali ulionayo. Kama wewe umelima mchele, unatoa kwenye huo mchele wako zaka yako. Sawa sawa. Haiwezekani kwamba wewe unalima mahindi afu zaka ukatoa mchele, haitakiwi iwe hivyo. Kwenye ile mali unayolima na iliyofikia kiwango ndio unatakiwa kutoa katika ile mali iliyofikia kiwango kutoa zaka. Sawa sawa. Usiende kuchukua mali nyingine. Unalima mahindi, zaka yako ikawa ni zaka ya mchele, au ukatoa zaka maharage, au ukatoa zaka dengu na mengine na nafaka nyinginezo. Haifai kutoa zaka kwa upande huo. Zaka unatoa katika mali ambayo imefikisha kiwango. Kisha au katika aina ya mali iliyofikisha kiwango. Anatoa vipi zaka Muislamu? Tayari wewe umekushajua haya mambo na umekusanya mali zako. Tayari mchele wako au mahindi yako una kilo 1000 za mahindi. Unatoa vipi sasa? Kwanza utakusanya yale mazao yako, kwamba haya ndiyo mahindi niliyoyapata mwaka huu. Gunia 1000 unazo. Au kilo 1000 uko nazo, ambapo kiwango cha kwanza tumesema ni kilo ngapi? 612 utatoa madeni ambayo wewe unadaiwa, sawa sawa, kwa sababu hayo madeni ni mali za watu, sio za kwako. Kwa hivyo ukiwa unadaiwa utatoa hayo madeni katika mali hiyo unayodaiwa, yatoke madeni, uwalipe wenye madeni yao, kwa sababu umiliki haujakamilika kwako. Ukiwa na yale madeni umiliki haujakamilika, wewe haumiliki 100% kwamba ukiwa unadaiwa, mimi nikiwa nakudai wewe 10,000 alafu una 100,000 umeipata, wewe umiliki wako 100% sio 100,000, kuna ya kwangu pale, sawa sawa. Kwa hiyo utatoa mali za watu, madeni ya watu utayatoa, kisha utatoa gharama ulizozitumia katika kulima, ulinunua mbolea, utatoa gharama za mbolea, ulilimisha, utatoa gharama za kuwalimisha watu, sawa sawa. Kitakachobaki utakiangalia kimefikisha kiwango, sawa. Kitakachobaki kimefikisha kiwango, kikifikisha kiwango toa zakati, kiwango tunachokisema 10% au 5% kutokana na aina ya ulimaji wako. Tumefahamiana ikhwa? Hiyo ndiyo namna ya mtu kutoa zaka, anatakiwa amiliki umiliki wa 100%. Kwa hivyo ukiwa una madeni haujamiliki umiliki wa 100%. Kwa hivyo toa madeni unayodaiwa, ile ya kwako ya 100% ile ndio inatakiwa kufikia kiwango, sawa sawa. Ya kwako unayomiliki kwa uhakika kabisa 100% ni ya kwako, hakuna mkono wa mtu hapo, hiyo ndio inatakiwa kutolewa zaka. Kwa hiyo ikifikia kiwango cha kilogramu 612 na kuendelea, basi unatakiwa kutoa 10% ya mali uliyoipata, ya mazao uliyoyapata, au 5% ya mazao uliyoyapata. Na zaka wanapewa watu gani? Maana unaweza kuwa tayari ushakusanya lakini hujui wa kumpelekea. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameelezea katika Qur'an, innamas sadaqatu lilfuqara, mafakiri. Tafuta katika jamii yako watu mafakiri ambao hawajiwezi, hohe hahe wale watu duni kabisa, hao ni watu wa kwanza. Wal masakin, na maskini. Fakiri anakuwa ni zaidi ya maskini. Fakiri ni yule ambaye hapati cha kumtoshea kwa siku nzima, yani akipata asubuhi hapati mchana na usiku. Lakini maskini anapata, anaweza kupata asubuhi, mchana na usiku, lakini asishibe, haitoshi, anapata kidogo kidogo, sawa sawa. Utofauti wao uko hapo, fakiri anakuwa chini zaidi ya maskini. Kwa hivyo hawa watu ambao hawana kitu, hawa ni watu wanatangulizwa katika zaka, katika zaka wapewe hao. Kwa hiyo tafuta wazee wako, wazee ambao hawajiwezi, chukua mchele wako, kama una kilo 612 gawa mara 10, gawa kwa 10. Ukishagawa kwa 10, chukua fungu moja mpelekee, mpatie yule mtu au mpatie yule maskini, sawa sawa. Lakini algharimin, watu ambao wamefilisiwa, walikuwa wanadaiwa, kwa hivyo yakashukuliwa madeni ya watu mpaka akaishiwa, akabaki hana kitu, anatakiwa kupata na yeye zaka. Lakini zaka wanapata watu ambao wanafanya shughuli za kukusanya zaka, nao wanafungu lao katika zaka, kwamba yeye atakuwa na kazi. Kama daula ni ya Kiislamu, kuna watu huwa wanatumwa na watawala, zungukia kwa wakulima, zungukia kwa wafugaji, kachukue zaka. Kwa hiyo anakuja anakusanya, anatathmini mali zako hizi, kama ni ng'ombe, hawa wamefika ng'ombe 30, wanatakiwa kutoa ng'ombe mmoja kwa mwaka mmoja au miaka miwili. Kwa hiyo anachagua hapo, au anachagua ng'ombe wa kumpa. Hao wenye kufanya kazi hiyo, hao nao wanafungu lao katika zaka. Lakini watu ambao wanathamani katika jamii zao, na inadhaniwa kwamba wakislimu watu hao wataslimu watu wengi nyuma yao, kwa hiyo wanapewa wao kuungwa na kulainishwa nyoyo zao kwa ajili ya kuingia katika Uislamu, kwa matarajio kwamba akislimu huyu kuna watu wengi nyuma yake wataslimu, ni mkubwa wa kabila fulani, mtemi fulani, akislimu yeye anaslimu na jamii yake. Kwa hivyo huyu anapewa zaka kuvutwa katika Uislamu. Lakini watu wanaotoka fi sabilillah, watu ambao wanaotoka fi sabilillah wanakwenda jihad, wanafungu lao katika zaka. Na baadhi ya ahlul ilm wamewahusisha wanaokwenda kutafuta ilmu, wanafunzi, wanafungu lao katika zaka za Waislamu. Kwa maana ukiwa na zaka yako unaweza kwenda kumpatia mwanafunzi anayesoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabni sabil, watu waliokatikiwa na safari, hao pia wana haki katika zaka, wanaruhusiwa kupewa zaka. Kwa hiyo ukiwa na zaka unachagua mtu katika hawa ambaye yupo karibu na wewe unampatia, na au la zaidi umpatie mtu wa karibu yako. kama katika jamii yenu hapa kuna maskini alafu ukaenda kijiji cha pili kutafuta mtu wa kumpa zakaha ipendeze, mpe huyu wa karibu yako ili kumkomboa yeye na umaskini wake, na yeye anatakiwa anapopewa zaka atoe jitihada zake ili mali yake ikue na yeye aje kuwapa watu wengine zaka. Hayo, hizo ndiyo haki za Waislamu, hizo ndiyo haki za Waislamu zilizopo katika mali za Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtuma Muaz ibn Jabal kwenda Yaman kufanya dawa akamwambia, فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة وكبالية هاي مامو يا شهادة لا إله إلا الله مامو يا صلاة وانبياء الله سبحانه وتعالى آمي وفارذشية كتو وصدقة تؤخذ من أغنيائهم زينة كلية وكتوك كوالي والي يجزو شليزة وسيقوى نهاجة انتو وكيوانا كيلو مياه ستاكو من أنبيل هانا شلية تقول هو أنا جزو شليزة كتكو فاني وشكولة انتو وكيوانا ونعمة mbuzi 40 au ana ng'ombe 30 hana shida katika upande wa wanyama, amejitosheleza, anatoa zaka wanyama. Mtu akiwa na madini mithqal 20 katika dhahabu hana shida katika madini, ajitosheleza upande huo, atatoa zaka. Mtu akiwa na mali katika pesa katika bidhaa za biashara zenye kufikia kiwango hicho cha zaka ya dhahabu, naye hana shida upande huo, anatakiwa kutoa zaka. Watu wafahamu katika mali wanazozimiliki kuna viwango wakivifikia wana haki kwa watu wengine wasiojiweza. Kwa hivyo hili tumeona kuna haja ya kukumbushana, kwa sababu sisi tunalima, sisi ni wakulima. Kwa hivyo haya tunayoyapata katika mazao yetu tunapaswa kutambua kuna haki za wasiojiweza katika mali hizo, na ni wajibu. Si suala la wewe kupenda, kwa sababu mimi kupenda nitatoa, nisipopenda basi ni lazima utoe, na usipotoa unapata dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni deni hilo, unabaki unadaiwa. Kama ambavyo ni wajibu kwako kufunga, usipofunga unatakiwa kulipa, ni wajibu kwako kuswali, usiposwali unatakiwa kulipa, ni wajibu kwako pia kutoa zakaa, usipotoa zakaa unatakiwa kulipa. Tumefahamiana ndugu zangu? Naam. Haya ndiyo ambayo tumekusudia kufahamishana katika wakati huu. Muislamu anatakiwa kuchunga namna ambavyo anachuma mali zake, na sheria imeweka mambo mengi, njia nyingi za kuchuma mali, lakini ajiepushe na mali za haramu. Na hizo mali za haramu hawezi kuzitolea zaka. Mtu hawezi kutoa zaka kwa mali ya wizi, haifai, wala Allah subhanahu wa ta'ala haikubali. Kwa hadithi inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiba, Allah ni mzuri, hakubali isipokuwa kitu kizuri. Kwa hivyo zaka inayokubaliwa ni zaka ya mali ya halali. Kwa hivyo watu wachukue hamasa ya kuchuma mali za halali ili watekeleze haki za Allah subhanahu wa ta'ala katika mali zao.